Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 փետրվարի 26-ն է։ Բեռլինում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Մայր օրենքի փոփոխություն, որ փուլում են քննարկումները, մեր տաղավարի հյուրը վերլուծաբան Նժդե Հովսեպյանն է։ Միջազգային անդրադարձ Կրեմլը Ալեքսեյ Նավալնիի դիակիցելը վախենում, արդյոք Վլադիմիր Զելենսկին կայցելի Հայաստան, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական հարցեր, Ռուսաստանում աշխատող հայերը պահանջում են հարկային խնդիրների կարգավորում, երիտասարդ հայուհու հրաշալի հաղթանակը Եվրոպայում, բայց նախ լուրեր թողարկումը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Փետրվարի 28-ին և 29-ին Բեռլինում կանան Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցություններն այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Հայաստանի միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն է, այսօր Խոջալու կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե Երևանը նոր տերերի փնտրտուքի մեջ է։ Հայաստանը, որ փորձում է նոր տեր գտնել և սրա նրա գիրկն է նետվում, պետք է իմանա իր միակ ճանապարհը Ադրբեջանի բոլոր պայմաններն ընդունելն է ու Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջներից հրաժարվելը, հայտարարել է Ալիևը այսօր այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության հուշահամալիրի հիմնարկեքի արարողության ընթացքում։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին հայտարարել է, որ Մոսկվան կխնդրի Հայաստանի իշխանություններին պարզաբանումներ տրամադրել վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների, մասնավորաբար հապկում անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Այս հարցում հստակություն առայժմ չկա, սակայն եթե ելնելու լինենք համապատասխան փաստաթղթերից, ապա հապկում դե յուրե սառեցված անդամության ռեժիմ պարզապես գոյություն չունի, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Ալեքսեյ Նավալնուն կալանավայրում սպանել են, որպեսզի կանխեն նրա փոխանակումը ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների ենթադրյալ աշխատակից, այժմ գերմանական բանտում սպանության մեղադրանքով գտնվող Վադիմ Կրասիկովի հետ։ Այսօր հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային հիմնադրամի տնօրեն Նավալնու թիմակի Մարիա Պևչիխը, նրա խոսքով, Նավալնու փոխանակման մասին բանակցությունները գտնվում էին ավարտական փուլում։ Ալեքսեյ Նավալնու մահվան պատճառն իրոք պոկված Թրոմպներ Կիևում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, նշելով, որ տեղեկատվությունը հիմնվում է հետախուզական տվյալների վրա։ «Ես թերևս հիասթափեցնեմ ձեզ, բայց մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Նավալնին իրոք մահացել է թրոմբի պոկվելու հետևանքով. Ցավոք սրտի, դա բնական պատճառներով մահեր», դիմելով լրագրողներին ասել է ուկրաինական հետախուզության ղեկավարը։ Դանիայի ոստիկանությունը դադարեցրել է հյուսիսային հոսք 1 և հյուսիսային հոսք 2 գազատարների 2022 թվականի աշնանը տեղի ունեցած պայթեցման հետաքննությունն այսօր։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարել է Կոպենհագենի ոստիկանական վարչությունը, նշելով, որ արդեն իսկ անցկացված քննչական գործողությունների շնորհիվ պարզ է դարձել, որ գազատարների դեմ կանխամտածված սաբոտաժը իրականացվել չնայած դրան Դանիայի տարածքում քրեական գործարուցելու բավարար հիմքեր չկան, նշված է ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինան այսօր հաստատել է Դոնբասում գտնվող ևս մեկ բնակավայրի, Լաստիչկինա գյուղի կորուստը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները դուրս են բերվել Լաստիչկինա բնակավայրից հետագա կազմակերպված պաշտպանություն իրականացնելու և արևմտյան ուղությամբ թշնամու ուժերի առաջխաղացումը կանխելու նպատակով, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի Տավրիա խմբավորման պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Լիխավոյը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մյունխենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտնել էին, թե կհանձնարարեն արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին առաջիկայում հանդիպում անցկացնել։ Դրա ժամկետի և տեղի մասին հաղորդագրություն չի եղել։ Այսօր առավոտյան Բաքուն հայտնեց, որ առաջիկա օրերին կլինի հանդիպում։ Ավելի ուշ էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեզ փոխանցեց, որ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպում տեղի կունենա փետրվարի 28-ից 29-ը Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բեռլինում կայանալիք հայ-ադրբեջանական բանակցություններից 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևը զգուշացնում է. Հայաստանը մի ճանապարհ ունի՝ ընդունել Ադրբեջանի բոլոր պայմանները և հրաժարվել տարածքային
նկարտումներից։
Առաջիկա բանակցությունների մասին այսօր առաջինը տեղեկացրեց Ադրբեջանը, ապա Հայաստանի արտգործնախարարությունը հստակեցրեց. Հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 28-ից 29-ը, Մյունխենյան երկկողմ հանդիպման ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածության
համաձայն։
Առաջիկա օրերին խաղաղության պայմանագրի շուրջ նախատեսվում են բանակցություններ հայաստանյան պատվիրակության հետ։ Ինչպես գիտեք, թեև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ տեղի չէին ունենում, բայց տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում էին։
Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել է, որ թեև վերջին 5 ամիսների ընթացքում որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, սակայն Հայաստանի հետ սահմանին խաղաղություններ և անդոր։ Ընդ որում առանց անուններ տալու մեղադրել է որոշ շրջանակների լարվածություն հրահրելու համար։
Անցած 5 ամիսները եղել են ամենահանգիստ շրջանը Ադրբեջանի և Հայաստանի պայմանական սահմանին։ Երբ մենք դիտարկենք այդ ժամանակահատվածը, ապա կտեսնենք, որ որոշ շրջանակներ անհանգստացած են այդ հանգամանքով և անում են հնարավորը իրավիճակը փոխելու և լարվածություն առաջացնելու համար։
Միաժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը քննադատել է Եվրամիությանը և Ֆրանսիային, նրանց մեղադրելով իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Բայրամովը մասնարարապես ասել է, որ Եվրամիության առաքելության գործողությունները սահմանին արևմտյան տարբեր դիվանագետների ժամանումը սահման, երբ լարվածություն չկա, հանգեցնում է նրան, որ հարցն անընդհատ օրակարգում է և ներկայացվում է որպես լարվածություն։ Ինչ վերաբերում է Փարիզին, ապա ըստ Բաքվի կատարված դրական քայլերի ֆոնին Ֆրանսիայի ակտիվացումը սրում է իրավիճակը։ Բայրամովը որպես օրինակ մատնանշել է նաև Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան։
Շոլցի նախաձեռնած հանդիպումից հետո ընդգծվեց և համաձայնեցվեց խաղաղ գործընթացի զարգացման կարևորությունը, բայց սրանից անմիջապես հետո եղավ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, հետո Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան ու նրա սադրիչ հայտարարությունները։
Բայրամովը չի մանրամասնել, թե Ֆրանսիայի նախարարի որ հայտարարությունն է համարում սադրիչ։ Սեբաստիան Լեկորնյուն Երևանում խոսելով հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ասել էր, որ Ֆրանսիայի մատակարարած սպառազինությունը բացառապես պաշտպանական է և այն բնականաբար չի կիրառվի, եթե Հայաստանի վրա հարձակում չլինի։
Кроме этого, есть прямые контакты между Арменией и Азербайджаном.
Ինչ կարելի է ակնկալել Միրզոյան Բայրամով առաջիկա հանդիպումից։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանն ասում է, որ նախատեսվող հանդիպման ընթացքում ամենայն հավանականությամբ պաշտոնական տեսք կտրվի այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել կողմերի միջև երկկողմ շփումների ընթացքում։ Փորձագետի խոսքով անցած ամիսներին խաղաղության պայմանագրի նախագծի փոխանակման գործընթացից բացի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կան ուղիղ շփումներ։
Чтобы как бы формализовать те договорённости, которые до этого обсуждались сторонами на прямых встречах.
Չնայած այն փաստին, որ երկու երկրների արտգործնախարարների միջև ուղիղ բանակցություններ չեն եղել, գաղտնիք չէ, որ կան ուղիղ շփումներ կողմերի միջև։ Այդ շփումների շրջանակում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց անցած տարվա դեկտեմբերին գերիների փոխանակման հարցի շուրջ։ Այդ շփումների շրջանակում, ինչպես հասկանում եմ, նաև քննարկվում է այն փաստաթուղթը, որ մենք անվանում ենք խաղաղության պայմանագիր, և այժմ նախարարների առաջիկա հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ առաջին հերթին նպատակ է ունենալու ֆորմալ տեսք տալ այն պայմանավորվածություններին, որոնք մինչ այդ կողմերը քննարկել են ուղիղ հանդիպումների ընթացքում։
Կարելի է որոշակի առաջընթաց ակնկալել նախատեսվող հանդիպումից, հաշվի առնելով կողմերի ոչ այնքան լավատեսական հայտարարությունները։ Պաշտոնական Երևանն այս տարի արդեն 2 անգամ շեշտել է, որ Բաքվից ստացած խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերջին տարբերակներում որոշակի հետընթաց կա։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ արդեն մի քանի անգամ զգուշացրել է Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության մասին։
Касательно вопросов границы, касательно транспортного сообщения.
Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած ուղիղ հանդիպումների շրջանակում քննարկել են նաև բարդ հարցեր, որոնք վերաբերում են սահմանին, տրանսպորտային հաղորդակցությանը։ Բացի այդ, մենք տեսնում ենք, խոսվում է, որ կողմերը պետք է նոր պարտավորություններ ստանձնեն, որոնց մասին հրապարակավ չէին խոսում։ Ես նկատի ունեմ սահմանադրության հարցը, այլ օրենքների և դատական հայցերի հետ կապված գործընթացը։ Եթե կա կամք, ապա այս հարցերի շուրջ կարելի է առաջ շարժվել և արդյունք ստանալ, բայց մյուս կողմից ակնկալիքների մասով պետք է մի փոքր զգուշավորություն ցուցաբերել։
Вопрос конституции, да, там вопрос других законов.
Միրզոյանն ու Բայրամովը վերջին անգամ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցել են Վաշինգտոնում, 8 ամիս առաջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության առանցքային հանգամանքը հղումն է անկախության հռչակագրին, այն կպահպանվի թե կհեռացվի։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհրդում ընդունված հռչակագիրը հարևանների կողմից ընկալվում է որպես ոտնձգություն տարածքային ամբողջականությանը։ Դրա ներածական բաժնում հիշատակվում է 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման որոշումը, իսկ թիվ 11 հոդվածում նշվում է 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատար կանգնելու մասին։ Ինչ աշխատանք է այս ընթացքում կատարել սահմանադրական հանձնաժողովը։ Դրա խորհուրդը ցանկանում է, որ քննարկումներին միանա նաև նախաձեռնության հեղինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն։
Նոր սահմանադրություն ունենալու վարչապետի հայտարարությունից ավելի քան 1 ամիս անց քաղաքացիական պայմանագրում դեռ որոշում չկա։ Արդյոք սահմանադրությունից կհանվի անկախության հռչակագրին հղումը։ Ազատությանն ասած պատգամավոր սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Իշխող կուսակցությունը պարբերաբար նիստեր է անցկացնում, բայց հենց սահմանադրության նախաբանը փոխելու հարցն, ինչպես պատգամավորն է վստահեցնում, անգամ չեն քննարկել։
Սահմանության փոփոխ ները նոր սահմանության ընդունումը, դրան գտնվում են քաղաքական խորհրդի դաշտում, սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի դաշտում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու կուսակցությունը վերջնական որոշում չի կայացրել, որտեղ այս պայմանությամբ դեռ վերջնական քննարկում չի ունեցել, ասենք, բայց պարզ է, որ վարչապետի դիրքորոշումը դա է, հա, ասենք, բայց ոչ թե վարչապետը ասում է, սա պետք է արվի, ինքը ասում է, ես այստեղ տեսնում եմ ռիսկ, այսինքն դաշտ է բացվում հանրության լայն շրջանակների համար քննարկման։
Չնայած Բաքվից ուղիղ պահանջում են փոխել օրենքները, դրանցում տարածքային նկարտում տեսնելով Ադրբեջանի նկատմամբ, սակայն իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով պնդում է, թե սա Հայաստանի ներքին հարցն է։ Այդուհանդերձ վարչապետ Փաշինյանը սահմանադրության նախաբանը փոխել չփոխելու մասին խոսելիս առաջին հերթին արտաքին վտանգներն է թվարկում։ Ըստ էության ակնարկում, որ սահմանադրությունը չփոխելու դեպքում Հայաստանին պատերազմ է սպառնում, իսկ դրանից հրաժարվելը նվազեցնում Ադրբեջանի հարցակման հնարավորությունը։ Իշխանական պատգամավորն ասում է, այժմ հանրությունն ու քաղաքական դաշտը պետք է որոշեն, իրենք էլ նույն ռիսկը տեսնում են, թե ոչ։
Վարչապետը իբրանչու մի թեմա այս շուրջ խոսում է, մենք միշտ պետք է դրան նայենք որպես բացված թեմա, որի շուրջ պետք է հանրությունը ունենա քննարկումներ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ թեման հիմա բացված է, եւ հիմա մենք այդ քննարկումները տեսնում ենք տարբեր մակարդակներում։ Այլ հարց է, որ որոշակի շահարկումներով է այդ քննարկումը ուղեկցվում, դա այլ հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ սա կարևորագույն թեմա է, կարևորագույն հարց է մեր պետության և պետականության համար, և մենք պետք է հասկանանք, թե այս քննարկումները ինչի են բերում։
Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ սահմանադրության փոփոխությունը Երևանին Բաքուն է պարտադրում։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանին հակառակի մասին իշխանականների հակադարձումները չեն համոզել։
Ինչ որ ճանապարհ կգնա, հետո տեսնեն, եթե ուրեմն ընդվզումը բավականաչափ հզոր լինի, կարծում եմ հետ կկանգնեն, և հետևաբար պետք է, որ այդ ընդվզումը իրոք բավականին մեծ լինի։ Սահմանադրությունը, ինչպես ցանկացած օրենք, իհարկե զարգանում է, իհարկե, բայց դա պետք է լինի մեր երկրի որոշումը, մեր քաղաքացիների որոշումը, այլ ոչ թե ճշնամու պարտադրանքը։
Ադրբեջանից պնդում են, թե առանց սահմանադրության և մյուս իրավական ակտերի փոփոխության հայ-ադրբեջանական խաղաղություն հնարավոր չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից հռչակագրի պահպանումը համարում է սպառնալիք, մյուս կողմից պնդում, թե Հայաստանի օրենսդրությունում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը խանգարող որևէ դրույթ չկա։
Եվ սա ոչ միայն քաղաքական, այլև փորձագիտական գնահատական է, որի իրավական նրբությունների մեջ խորանալու անհրաժեշտություն առնվազն այս պահին չեմ տեսնում։
Հաշվի առնելով վարչապետի այս պնդումը, հնարավոր է իշխանությունն ի վերջո որևէ փոփոխություն չնախաձեռնի։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր գործողությունների հիմքում դնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը եւ պետական շահից բարձր երբեք չի դասում ի հեճուկս որևէ մեկի որևէ բան անելը կամ չանելը։ Հետևաբար, եթե մենք ի վերջո համարենք, որ ճիշտ որոշումը սա է կամ նա է, դրա վրա չեն կարող ազդել այն, թե Ադրբեջան դրա վերաբերյալ ինչ կարծիք
ունի։ Ավելի քան 1 ամիս է արդարադատության նախարարությունը կառավարություն է ուղարկել սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի նախագիծը։ Դրա շուրջ, սակայն, այս ընթացքում որևէ քննարկում դեռ չի ծավալվել։ Որում այս նախագծում անկախության հռչակագրին անդրադարձ չկա։ Անցած շաբաթ տեղի ունեցած սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի եւ հանձնաժողովի համատեղ նիստում առաջարկվել է վարչապետի մասնակցությամբ քննարկում կազմակերպել սահմանադրական փոփոխությունների հետագա ընթացքը քննարկելու համար։ Նիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև 2023-ի տարավերջ խաղաղություն կնքելու կանխատեսումները չիրականացան։ Հիմա լավատեսները ակնարկներ են անում, թե փաստաթուղթը գուցե կստորագրվի ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում, բայց դա էլ կարող է սոսկ բարի ցանկություն մնալ։ Եվրոպացի եւ ամերիկացի միջնորդները մերթ ասում են, թե իբր մնացել են ընդամենը մի քանի չհամաձայնեցված հոդվածներ։ Ըստ վերլուծաբանների, Բաքվի մարտավարությունն է ձգձգել, անորոշություններ թողնել եւ այդպես ճնշում բանեցնելով ու զենքով սպառնալով նոր զիջումներ կորզել Երևանից։ Մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին այսօր պատասխանել է Նժդե Հովսեփյանը։ Լսենք մեկ հատված։
2020-ի նոյեմբերի 10-ից սկսած մենք լսում ենք, որ խաղաղությունը մոտ է, ահա մինչև տարեվերջ ընտրություններից հետո գարնանը, աշնանը կստորագրվի, բայց փաստնային է, որ կողմերը հատկապես վերջին շրջանում նույնիսկ հեռացել են մոտեցումներում, որն է պատճառը։
Սա կանխատեսվել էր եւ մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագիրը վերածվել է, այսպես ասած, չարի վերջի պատմությանը, հա, երբ որ Ադրբեջանը ինչ որ մի հատ պայման է դնում, այդ պայմանի շուրջ գալիս են ինչ-որ կոմպրոմիսի, դրան հաջորդում են նոր պայմանի առաջադրումը։ Եվ այսպես անընդհատ շարունակ։ Եվ այդ ցիկլը, այսպես ասած, երբեք չի փակվում։ Նախ խաղաղության մտնոլորտ ամբողջ աշխարհում չկա եւ զարմանալի կլիներ, որ Կովկասում առանձին վերծված լիներ, ել չեմ ասում, թե Կովկասի խնդիրը կոնկրետ Ղարաբաղի պարագայում եւ հայ-ադրբեջանականի ինչ ավելի բարդությանը։ Եվ երկրորդը պետք է նկատի ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում առանձին պետություններ, Ռուսաստանը, եվրոպական պետությունները, եթե առանձնացնենք Մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային, Ամերիկայի մեծ նահանգները, Իրանը, Թուրքիան, ամեն մեկը ըստեյության տարբեր շահեր ունի եւ անընդհատ փորձում են ազդել կողմերի վրա եւ մեծ հաշվով մեծ տերության համար կապ չունի որ կողմի վրա, կարեւոր է իր օրակարգը սպասարկվի եւ վերջապես գոյություն ունի նաեւ մեկ այլ հանգամանք, դա Ադրբեջանի նպատակադրվածությունն է եւ ցանկությունը, արդյոք ինքը պատրաստ է, արդյոք ուզում է այս պահի դրությամբ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Դատելով որոշ սիգնալներից, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի հարցում երկվություն ունի, այնտեղ իմ կարծիքով այսպեսին է իրավիճակը, իրենց մոտ կա մաքսիմում եւ մինիմում նպատակներ, մինիմում նպատակը կարող է ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, բայց հստակ վերապահումով, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ունենա որևիցե հստակություն կամ առաջիկա բանակցությունների համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսներին եւ տնտեսական կապերի ձևավորմանը, մասնավորապես մաքսակետերի եւ հարկային օրենսդրության հետ կապված հարցերին։ Այստեղ Ադրբեջանը փորձում է մաքսիմալ անորոշություններ թողնել հետագայի, այսպես ասած, հարկադրանքի քաղաքականության իրականացման համար։ Կարծում եմ, որ առնվազն այս մինիմում նպատակը, որը ենթադրում է խաղաղության անորոշ մի պայմանագրի ձևակերպում, Ադրբեջանի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ֆիքսելու համար Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի անվաժան մաս եւ դա ստանալ Հայաստանի ստորագրության փաստաթուղթ, որը կուղարկվի ՄԱԿ եւ կստանա միջազգային ճանաչում, այսպես ասած էլի։ Այս առումով Ադրբեջանը, եթե այս տեսակի խաղաղության պայմանագրի ենք գնում, ինքը չի խոսի դրանից, չի փախնի դրանից։ Բայց այդտեղ էլ հարցը առաջանում, թե Հայաստանի համար ինչքանով է ձեռնտու այդպիսի պայմանագիր ստորագրելը, որտեղ ոչ սահմանների, ոչ անվտանգության, ոչ անգամ առետրատեսական հարաբերությունների գործողությունների մասով հստակություններ չկան։ Բնականաբար խաղաղության պայմանագիրը չի կարող ներառել սահմանազատման ամբողջ գործընթացը, բայց խաղաղության պայմանագիրը պիտի առնվազն ցույց տա այն ուղղությունը, որ ճանապարհով պիտի գնա։ Հիմա մեզ համար ամենակարևորը անվտանգությունն են ու սահմանները այս պահի դրությամբ, եւ եթե մենք չենք ելակետ վերցնում խորհրդային միության փլուզման պահի գտնվող սահմանները, իսկ Ադրբեջանը ըստ էության ցանկանում է նոր սահմաններ, նոր քարտեզներ ստեղծել, հա, այսպես ասած, իրանց բառապաշարով գուցե ստեղծարար մոտեցում ունենալ քարտեզագրության եւ սահմանազատման գործընթացում, ça վտանգավոր տեղ է տանում, որովհետև Ադրբեջանը դրանով կարող է իր զորքերը օրինակ չքաշել, չհեռացնել այն հատվածներից, որոնք գտնվում են իր օկուպացիայի տակ, խոսքը մոտավորապես 130 քառակուսի կիլոմետրի մասին։
Ալիևը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իսկապես կդնի կասկածի տակ, այսինքն կգնա այդքան հեռու։
Բավական բարդ հաշվարկետ գործ ունենք, որովհետև միայն Ադրբեջանի ցանկությունը չափազանց քիչ է պատերազմին գնալու համար, որովհետև այնտեղ պիտի լինի նաև համաձայնություն ըստեյության Թուրքիայից, համաձայնություն Ռուսաստանից, եվրոպական պետություններից թերևս եւ հատկապես Իրանից, որովհետև Իրանի համար տարածաշրջանի սահմանային փոփոխությունները ոչ միայն զուտ ռետորաբանական իմաստով են կարևոր, այլ նաև գործնական։ Իրանը թերևս միակ պետությունն է տարածաշրջանում, որը պատրաստ է առարկայական քայլերի դիմել, անկախնանից Հայաստանը կցանկանա, Ադրբեջանը կցանկանա կամ ես երկուսն էլ չեն ցանկանա, ինքը պատրաստ է այդ ռեալ գործողությունները ձեռնարկել սահմանային փոփոխությունները թույլ չտալու համար։ Հետևաբար որոշակի փուլային գործողություններ, օրինակ, կարող է թույլ տալ իրեն, օրինակ, չգիտեմ, անունը կդնի անկլավ եմ ազատագրում, հա, օրինակ եմ ասում։ Դրա համար պարզապես անհրաժեշտ է նելու տարածաշրջանային մտնոլորտ եւ մեծ պետություններից թերևս առնվազն մեկի հստակ համաձայնությունը։ Այս պայդրությամբ ես չեմ տեսնում, որ ինչ-որ մեկը այդպեսի ցանկություն ունի գոնե կարճաժամկետի իմաստով։
Նաժե Հովսեփյանի հետ ազատության տաղավարում զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, դուք կարող եք ամբողջությամբ դիտել այդ հարցազրույցը բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Հակամարտկային արարքի համար մեղադրվող ադրբեջանցի Քամիլ Զեյնալին վերջերս Մոսկվայում ձերբակալվեց, ժամեր անց ազատ արձակվեց, մեկնեց Բաքու։ Այնտեղ, ըստ հին ավանդույթի, հայի գլխատած ցանկացած մեկին դիմավորում են որպես ազգային հերոսի, բայց ինչու Մոսկվան այդպես վարվեց, գուցե դա յուրօրինակ ուղերձ էր Երևանին։ Հայաստանի պատկան մարմինները պնդում են, որ այս հարցում գործել են ճիշտ սահմանված պրոտոկոլով։ Նշենք նաև, որ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը գերադասեց չանել քաղաքական մեկնաբանություններ։
Մենք մեր գործառույթները լրիվ իրավաչափ իրականացրել ենք, հարցում արել է, հարցումին մենք պատասխանել ենք։
Չենք ուշացրել։
Ոչ, այնպես բան չկա։
Մոսկվայի գործողությունները արդյոք քաղաքական որոշում էր, դա երկու ժամվա մեջ նրան։
Քաղաքական չեմ կարող տամ ես։ Հանել հարցը։
Իսկ ինչ հարցում եք դուք, ասում եք հարցում ենք ստացել։
Նո, դա ընդհանցակարգ է, եթե հետախուզողին բռնում են, իրանք մեզ հարցում են, մենք էլ հարցման պատասխանում ենք, իրականում նա մեր կողմից հետախուզումա, թե հետախուզում չէ։ Դա բոլոր հետախուզողները, որը հայտարարված է միջազգային հետախուզում, մենք պարտավոր ենք այդ հարցման պատ, նույնն էլ իրանք են,
իրանք հաստատել են,
միանշանակ։
Երբ եք ստացել իրենցից հարցումը եւ երբ եք պատասխանել։
Նույն օրը ստացել ենք, նույն անմիջապես պատասխանել ենք։
Երբ ձեր պատասխանը ուղարկեցիք իրեն, արդեն ուղարկել էին Բաքու, թե
հարցին չեմ կարող ասել։
Տեղեկությունը կար ամեն դեպքում հրապարակային, կար այդ տեղեկությունը, որ դուք պատասխանեցիք
իրեն։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ դա մենք մեր ընթացակարգից չենք շեղվել, մեր գործառույթներից չենք շեղվել։ Տեսեք, հիմա մենք նմանատիպ հետախուզողներ էլ ունենք, որ բռնել են, բաց են թողել, երբ դուք էլ եք տեղակել, ունենք, դա արդեն ռուսական կողմը կար այդ հարցը։
Էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը տվյալ պահին տնային կալանքի պայմաններում է հետևում ներքաղաքական զարգացումներին և գուցե հենց այս պահին մեր ծրագիրն է լսում, ով կփոխարինի նրան։ Ինչպես և ենթադրել են քաղաքական շրջանակներում, ազգային ժողովում իշխող խմբակցությունից Գևորգ Պապոյանն է նախարարի թեկնածու։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը շուտով ազգային ժողովի իր աշխատասենյակից կհավաքի իրերն ու կառավարություն կտեղափոխվի։ Ներկայիս աշխատավայրում իրանելիքների ժամանակացույցով վերջերս էր կիսվել, որպեսզի մարդիկ մեջբերեմ ամբողջական պատկերացում ունենան իր սովորական աշխատանքային գրաֆիկի մասին։ Էլ ավելի կծանրանա Պապոյանի գրաֆիկը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում, պարզ չէ, բայց արդեն իսկ ուշանում է։
Ասում հենց հիմա մեր հանդիպումից հետո, որին ասեն ես հիմա ուշանում, մեկ այլ հանդիպում ունեմ մեր այս ճեպազրույցից հետո։
Տնտեսագիտության դոցենտ, դասախոս ու ուտ գիտական հրապարակում, սա Էկոնոմիկայի հաջորդ նախարարի գիտական կարիերան է, աշխատանքային փորձն էլ խորհրդարանի կայքում է, բրենդային հագուստների դիստրիբյուտոր ընկերություններում մարքեթինգային հետազոտությունների մասնագետի հաստիքից փոխտնօրենի պաշտոնին է հասել։ Գևորգ Պապոյանը թեև մինչ բոլորովին վերջերս պնդում էր Վահան Քերոբյանի հրաժարականից հետո թափուր մնացած պաշտոնը չի ուզում և ոչ էլ նման հավակնություններ ունի,
ես ազգային ժողովում դեռ ունեմ անելիք,
բայց իշխող կուսակցությունը նախորդին հենց նրա թեկնածությանը հավանություն տվեց. Եթե շնորհավորելու բան է, շնորհակալ եմ, մեծ պատասխանատվություն է, ոչ թե ուրախանալու բան, լրագրողներից մեկի շնորհավորանքին այսպես արձագանքեց հաջորդ նախարարը։ 37-ամյա Պապոյանը սոցցանցերում է շատ ակտիվ, վերջերս օրինակ տեղեկացրել էր ստացած հայկական կոնյակն անթույլատրելի, նվեր է համարել ու հետուղարկել, շնորհակալություն հայտնելով։
Տնտեսական աճի խոստումը նույնպես ոչ միայն կատարված է, այլ նաև նորից գերակատարված։
Ավելի քան 5 տարի պատգամավոր աշխատած Պապոյանը տնտեսական ցուցանիշներից ամենաշատը խոսող իշխանականներից է։ Վերջին տվյալները քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության առաջին տարվա 2018-ի հետ համեմատելու առաջամարտիկներից, վերջերս օրինակ գրել էր, այս հունվարին 2018-ի համեմատ ավելի քան 3 անգամ շատ հարկ է հավաքվել։ Տնտեսագետները տնտեսագիտության դոցենտ Պապոյանի հայտարարությունները ժամանակ առ ժամանակ մանիպուլատիվ են որակում։ Օրինակ, անցած տարեվերջին պատգամավորը հղում անելով արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներին պարծեցել էր, Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով տարածաշրջանի առաջատարը կլինի։
Այս տարվա տվյալներով այդ ցուցանիշը կազմի մոտ $8,300, ընդ որում այս ցուցանիշով Հայաստանը անկախության պատմության մեջ առաջին անգամ հարավկովկասյան տարածաշրջանում կլինի առաջինը։
Ի տարբերություն հարևանների, հայկական դրամն է ապես արժևորվել, դոլարային արտահայտությամբ ավելի մեծ թիվը մեծապես նաև հենց այս գործոնի ազդեցությունն է, միանգամից արձագանքեցին տնտեսագետները։
Եթե սկսեն 2022 թվականի ապրիլից, ապա դրամը մոտավորապես 20-25%-ով արժևորվել է, այսինքն սա մոտավորապես 20-25%-ով ավելացել է մեր անվանական հնան դոլարային արտահայտությամբ, եւ այս պայմաններում խոսել համախառն ներքին արդյունքի մեկ շնչին ընկնող այդ ցուցանիշների մասին, սա կարծեմ զուտ մանիպուլյացիա է։
Դոլարով թե դրամով, նախկին իշխանությունների տնտեսական ծախողումների մեջ մեղադրելով, Պապոյանն անցած տարի հայտարարեց, 2008-17 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի հնան դոլարային արտահայտությամբ պակասել է։
Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը 2008 թվականին արդյունքներով կազմել է $11.66 միլիարդ, 2017 թվականին այն կազմել է $11.53 միլիարդ, այսինքն փոխանակ ավելանա դոլարային արտահայտությամբ $130 միլիոն էլ պակասել է։
Այս ելույթում հաջորդ նախարարը մոռանում է նշել, դոլարի փոխարժեքն էր այդ տարիներին աճել, չէ որ հենց այդպես են դոլարային արտահայտությունը հաշվում։ Ավելի վաղ, երբ պատգամավորն իրենց թիմի հաջողություններից էր խոսում, այս ցուցանիշը դրամով էր ներկայացնում աճը ցույց տալու համար։
Բացարձակ դրամային արժեքով համախառն ներքին արդյունքը 2007-ի համեմատ կրկնապատկվել է։
Գևորգ Պապոյանը Էկոնոմիկայի նախարար կնշանակվի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու դիմումն արդեն գրել է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոստացել է Կարեկ Շարքից մի ռեպորտաժի արկե, կան օբյեկտիվ սուբյեկտիվ հանգամանքներ, տարատեսակ առաջնահերթություններ, բյուջե, կա նաև արված աշխատանք, բայց որ կա չարվածը, փաստ է։ Շուրնուխ, սահմանամերձ բնակավայրում տներից զրկվածներին տներով ապահովելու խոստումը մինչև տարեվերջ բանաձևով է, լավ է հնչում, բայց թե կոնկրետ մինչև որ թվականի վերջը, ժամկետը պարբերաբար փոփոխվել է։ Մինչդեռ Շուրնուխը ոչ միայն ուղղուցե ոչ այնքան սոցիալական, որքան ստրատեգիական խնդիր է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանը շաբաթը բացեց դրական տեղեկությունների հեղեղով։ Սյունիքի մարզում 2018 թվականից հետո 276 միլիոն դոլարի գործ է արվել։
Մինասյան փողոցի 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի հիմնանորոգում
ամենայն մանրամասնությամբ նրբանցքներից մինչև շենքի տանիք ու բակ, մինչև Աչակողմյան մայթ վարչապետը թվարկեց, թե Սյունիքի համայնքներում ինչ է արել գործադիրը։ Այդ աշխատանքներն ամփոփող տեսանյութում մի քանի անգամ հիշատակվում է Գորիսի շուրնուխը։ Այստեղ բնակելի թաղամասի կառուցում ու ջրամատակարարման վերակառուցումը ներկայացված է որպես կատարված աշխատանք։ Շուրնուխցի Սասունալումյանը կլոր 3 տարի է սպասում, որ գյուղի նոր թաղի կառուցումն ավարտվի, ինքն էլ ընտանիքով տեղափոխվի նոր առանձնատուն։ Ժամանակավոր մի վագոն տնակում են ապրում, որը ոչ մի կերպ չի տականում։
Կոշիկներս պոլից կպելա առավոտը, սապոկը պոլից կպելա չեմ կարող պոկեմ։ Տակը միջի ջունը թաղել եկել եմ, որ պոկեմ, չի պոկում։ Բաժակը, սեղանին դրած ջուրը մեջը դրած սարելա սեղանից պոկումը, չի պոկում։
20 թվականի Երակոմ հայտարարությունից հետո Շուրնուխի ներքևի թաղը 12 տուն ադրբեջանական դարձավ։ Կառավարությունը տնամերձով ու գոմերով սիրուն թաղամաս խոստացավ տունն ադրբեջանական թաղում թողած շուրնուխցիներին, 1.2 միլիարդ դրամանոց ծրագիր է։ Շինարարության մասին ազդարարեցին 2021 թվականի փետրվարին, խոստացան մինչև այդ տարվա վերջ ավարտել, հետո խոստացան ավարտել 2022-ի վերջին, հետո խոստացան 2023-ի վերջին ավարտել։ Մինչև այժմ ոչ ոք նոր տուն չի մտել, սպասում են։
Շատ մենք հույսն ենք, որ դեկտեմբերին կանի, դե որ ուշանում այն չանենք, բան չկա, թող ուշանի, նուշանի, մենակ թե խաղաղություն արնի։
Նաթելա Հարությունյանը որդու հետ գյուղի ազգականներից մեկի տանն է սպասում, ասում է 13 առանձնատներից 11-ի շինարարությունը գրեթե ավարտված է, բայց մի խնդիր է ծագել։ Նախորդ տարվա ամռանը Շուրնուխի նոր թաղեր գնացել վարչապետ Փաշինյանը։ Այդտեղ քաղաքաշինության կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավարը ցույց էր տալիս, թե ինչպես են լուծելու նոր տների ջրի հարցը, ջրամբարկը կառուցեն։ Քաղաքաշինության կոմիտեից պարզաբանում խնդրեցինք, ինչու է 13 տան շինարարությունն ավելի քան 3 տարի տևում։
Շուրնուխ բնակավայրում կառուցվող նոր թաղամասի բնակելի 13 տների և անասնագոմերի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են։ Ավարտական փուլում են օրվա կարգավորիչ ջրամբարի կառուցման աշխատանքները, ընթացքի մեջ են տարածքով անցնող բարձրավոլտ էլեկտրագծերի տեղափոխման աշխատանքները և 13 տան էլեկտրասնուցման ու արտաքին լուսավորության աշխատանքները։
Կոմիտեից ասում են, գործը նախատեսում են ավարտել այս տարվա ապրիլ-մայիս ամիսներին։
Ոսկի տունելնի, առաջ ջուր, նեղ ոչ մեկը չի մնալու։
Շուրնուխցի Սասունալումյանը պնդում է, ջրամբարը կա ու այդտեղ կարող է հավաքվել ընդամենը 1 տանը բավարարող ջրաքանակ։ Ասում է, այդ մասին շատ ավելի վաղ է ահազանգել։
Բայց ես ասել եմ, ով է ինձ լսել, ասել եմ, որ այս տարածքում ջուր չկա։
Գյուղացիները դեռ նախագծի փուլում առաջարկել էին Սվարանդի Սարից ջուր բերել, մի քիչ թանկ կլիներ, ասում են, բայց ջուր կլիներ։ Գյուղը միշտ է ջրի խնդիր ունեցել, ասում են, ամռանը թելի բարակությամբ ջուր հոսի, լավ է։
Բասեյներ սարքել են, բայց ո՞մա պետք, որ նորմալ չի աշխատում։
Շուրնուխում տուն կորցրածները 38 հոգի պետությունից փող են ստանում, յուրաքանչյուրը 68,000 դրամ, մինչև կմտնեն իրենց նոր տներ։ Շինարարությունը ձգձգվում է, կառավարությունն անընդհատ գումարի տրամադրման ժամկետը երկարաձգում է։
Փոխհատուցումը մինչև դեկտեմբեր ստացել ենք, չգիտենք դրանից հետո, դասել ենք, որ տները մինչև պրծնելը, հանձնելը գումար տալին, բայց հլա նորություն չկա։
Սոցապնախարարությունից տեղեկացանք, պատրաստվում են կառավարությանն առաջարկել դարձյալ երկարացնել փոխհատուցման ժամկետը, մինչև այն օրը, ամիսը, տարին, երբ ի վերջո Շուրնուխի 13 տների շինարարությունը կավարտվի ու այդտեղ լույս ու ջուր կլինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հին ճշմարտությունը, երբ մեկը գրեթե 30 տարի իշխում է, դառնում է կասկածամիտ ու ամենուր դավադրություն է տեսնում։ Ստալինի եւ շատ ուրիշ դիկտատորների օրինակով դա բազմիցս ապացուցվել է։ Վլադիմիր Պուտինը 2 տարի առաջ, երբ Ուկրաինայի վրա հարձակմանը մի քանի օր էր մնում եւ աշխարհը արդեն գիտեր, որ հեսա սկսվելու է, Կրեմլում ընդունել է Էմանուել Մակրոնին, նրանց միջև տարածությունը 6 մետր էր։ Պատճառը Պուտինի վախն էր կորոնավիրուսից։ Մինչդեռ Պուտինի վախերի ցանկում ոչ միայն վիրուսը, այլև մարդու դիակ։ Որքան են Կրեմլում ատել Ալեքսեյ Նավալնին, որ դին նախ չեն տվել մորը, հետո վերջապես տվել են եւ ամեն ժամ ճնշում են խեղճ կնոջը, թե արագ թաղեք առանց հանրային ծիսակարգի։ 6 մետր չէ, 6 միլիոն կիլոմետր լիներ նրանց միջև, այդ վախը կմնար, որովհետև մրցակից էր եւ դեմ էր պատերազմին։ Նավալնիի մահը առեղծված է, ի հայտ է գալիս մի նոր վարկած, հաղորդումը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորքյանը։
Հակակոռուպցիոն հիմնադրամի ղեկավար Մարիա Պևչի խփնդում է, որ Պուտինի կոշտ ընդդիմախոս Նավալնեին բանտում սպանել են Բեռլինում սպանության համար պատիժը կրող ռուս լրտես Վադիմ Կրասնիկովի հետ փոխանակումը կանխելու համար։
Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля.
Փետրվարի 15-ին ինձ հաստատել են, որ փոխանակման շուրջ բանակցությունները եզրափակիչ փուլում են։ Փետրվարի 16-ին Ալեքսեյին սպանեցին։
16 февраля Алексей был убит.
Պևչի Մոսկով Նավալնին Կրասնիկովի հետ փոխանակելու գաղափարը նախագահ Պուտինին է փոխանցել գործարար Ռոման Աբրամովիչը։
Ах так, подумал Путин. Навального на свободе я не потерплю.
Այդպես ուրեմն, եթե արևմտյան երկրները սկզբունքորեն պատրաստ են փոխել Կրասիկովին Նավալնիի հետ, ուրեմն Նավալնին պետք է չլինի, այդ ժամանակ մեկ ուրիշով կփոխանակեն, մտածել է Պուտինը։
Պուտինին հասկացրել են, որ Կրասնիկովին ազատելու միակ ճանապարհը Նավալնիի հետ փոխանակելն է, սակայն Պուտինը դա այլ կերպ է մեկնաբանել, ասում է Պևչիխը։ Ընդ որում հակակոռուպցիոն հիմնադրամի ղեկավարն ընդունում է, որ այս վարկածն այնքան էլ տրամաբանական չէ, բայց պնդում է, որ Պուտինը իրացիոնալ որոշում է կայացրել։ Նավալնիի թիմակիցը իր պնդումների ուղղակի ապացույցներ չի ներկայացնում։ Նա վկայակոչում է այն փաստը, որ The Wall Street Journal-ը նախկինում հիշատակել է Նավալնիին Կրասնիկովի հետ հնարավոր փոխանակման համատեքստում և որ Պուտինը խոսել է Չեչնիայի նախկին դաշնային հրամանատարի սպանության համար դատապարտված Կրասնիկովի մասին որպես մի անձի, ով կարող էր փոխանակվել Ռուսաստանում դատապարտված ամերիկացիների հետ։ Կրեմլը սրան դեռ չի արձագանքել։ Նավալնիի այրին Յուլիա Նավալնյան ավելի վաղ ասել էր, գիտի թե ինչի համար են սպանել իր ամուսնուն և որ առաջիկայում իր թիմը կպատմի այդ մասին։ Յուլիա Նավալնյան հայտարել է, որ շարունակելու է ամուսնու գործը։ Նավալնիի բոլոր թիմակիցները հրապարակավ ողջունել են այրու որոշումը։ Հեռավոր հյուսիսի խիստ ռեժիմի գաղութում մահացած Նավալնիի մահվանստույգ պատճառները չեն նշվում։ Բժշկական եզրակացության մեջ, որը ստորագրել է Նավալնիի մայրը, որդու մարմինը ստանալու համար նշվում է, որ նա բնական մահով է մահացել։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը հայտարել էր, որ բանտարկյալը հանկարծակի վատացել է եւ նրան չեն կարողացել վերակենդանացնել։ Պետական Russia Today հեռուստաալիքը հայտարություն էր տարածել, որ մահվան պատճառը թրոմբոեմբոլիան էր։ Իր աղբյուրներին հղում անելով նույնն է պնդել նաեւ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Պևչիխը Բուդանովին ստախոս է համարել։ Նավալնիի դին մորը Լյուդմիլա Նավալնին են փոխանցել մայիս 9 օր անց, ինչը ենթադրությունների տեղիք է տվել, որ իշխանությունները փորձում են թաքցնել մահվան իրական պատճառը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե երբ եւ որտեղ տեղի կունենա հուղարկավորությունը։ Հայտնի է միայն, որ մայրը եւ փաստաբանները Նավալնիի դին տեղափոխել են Մոսկվա եւ հուղարկավորությունը կարող է տեղի ունենալ այս շաբաթվա վերջին, մինչեւ մարտի 1-ը։ Ալեքսեյ Նավալնին ռուս ամենահայտնի ընդդիմադիրներ։ Նա դատապարտվել էր երկարաժամկետ ազատազրկման մի շարք քաղաքական մեղադրանքներով։ 2020 թվականին հրաշքով ողջ էր մնացել թունավորման փորձից հետո։ Մահից մի քանի օր առաջ Նավալնիին 27-րդ անգամ ուղարկել էին պատժախոց։
Հայաստանում չեն բացառում, որ դաժան պատերազմի մեջ ներքաշված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսանելի ապագայում կարող է այցելել Հայաստան։ Առավել քան հավանական է, որ նա կմեկնի նաև Բաքու, սակայն Թբիլիսիում կանգ չի առնի։ Եթե նա իսկապես ժամանի Երևան, դա էլ ավելի կխթանի հակահայկական տրամադրությունները Մոսկվայում, և կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես են մոլեգնելու Դմիտրի Պեսկովը Կրեմլում և Մարիա Զախարովան Սմոլենսկայա հրապարակում։ Դա փաստորեն կլինի պատերազմի մեկնարկից ի վեր Զելենսկու առաջին այցը հապկ երկիր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում հնարավոր են համարում Ուկրաինայի նախագահի այցը Երևան, բայց նաև խուսափում են գնահատականներից, թե այս փուլում այդ այցը ինչ հետևանքներ կունենա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Պապկենթունյանի խոսքով.
Չեմ ուզում գնահատել դրական կամ բացասական, ի վերջո Ուկրաինայի նախագահը երկրի ընտրված ղեկավար է եւ ինչպես մնացած երկրների ղեկավարները, եթե հատուկ ինչ որ արգելք չկա, կարող է այցելել Հայաստան։
Որ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստվում է Հայաստան գալ, ազատության աղբյուրներն էին հայտնել առանց այլ մանրամասների, միայն փոխանցել էին։ Այցը հավանաբար տեղի կունենա մարտի 4-ին։ Տեղեկությունն անցած չափատավերջին ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել էր Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի հավատարմատարը։
Գարունը դրական իրադարձություններ կբերի Հայաստանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից ևս չէին հերքել, հայտնելով, որ բարձրաստիճան այցերի մասին պատշաճ ժամկետներում պաշտոնապես իրազեկում են։ Հայաստանի ու Ուկրաինայի ղեկավարները դեմ առդեմ շփման հնարավորություն ունեցել են անցած տարի հոկտեմբերին Գրանադայում։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ համաժողովի շրջանակում կարճ հանդիպումից հետո Սելենսկին սոցցանցերում գրել էր, որ դրա ընթացքում նա ու Փաշինյանը կենտրոնացել են Հարավային Կովկասում տիրող անվտանգային իրավիճակի վրա։
Ուկրաինայի շահերից է բխում, որ այդ տարածաշրջանում բնակվող ազգերի միջև կայունություն և բարեկամական հարաբերություններ տիրեն։
Այս հանդիպումից հետո էլ արդեն Մալթայում, Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովի ժամանակ հանդիպեցին Հայաստանի անվտանգության քարտուղարն ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավարը։ Ուկրաինացի Պաշտոնյան Գրիգորյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, թե հայ-ուկրաինական հարաբերություններում նոր կոնտեքստ կա, թե խոսքն ինչի մասին էր, կողմերը չէին հստակեցրել։ Վարչապետ Փաշինյանն նորերս վերահաստատեց Ուկրաինայի հարցում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, այնիշ տեղի է ունենում Ուկրաինայում Ալմաաթայի հռչակագրի խախտումը։
Այդ համաձայնագիրը, որը հետագայում Ալմաաթայում եւս խորհրդային միության նախկին եւս 9 հանրապետություններ միացել են, երկու բանի մասին, առաջինը, որ խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, եւ երկրորդը, որ խորհրդային հանրապետությունները ստորագրած դառնում են անկախ պետություններ եւ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։
Ռուսաստանի դեմ պատերազմող երկրի առաջնորդի հայցը արդյոք ավելի չի սրի հայ-ռուսական առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Իշխող ուժից պնդում են Երևանին չպետք է մտահոգի, թե ինչպես կարձագանքի Մոսկվան։ Ըստ իշխանական պատգամավորների, Հայաստանը պետք է առաջնորդվի սեփական շահերով։ Գագիկ Մելքոնյան, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր։
Ուրեմն մեզ չի հետաքրքրում, թե Ռուսաստանը ինչ կարձագանք է, չի արձանքակ իրագործել։ Մեզ մեր երկրի շահերն է հետաքրքրում, մեր երկրի շահերը ոչ թելադրումա մեզ, մենք այնպես պետք է առաջնորդվենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկենթունյանի խոսքով.
Կարելի է իրավիճակի բարդանալու համար տարբեր պատճառներ գտնել, և եթե մենք ինքնիշխան երկիր ենք, մենք ինքներս ենք որոշում ներկայացնում շատ դեպքերում այն քայլերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է և կատարում է որպես անկախ սուվերեն երկիր, այդ քայլերն էլ կարող են որոշակի տրամադրություններ առաջացնել, նայած որ տեսնկյունից ենք այդ ամենի չին նայում։
Դրանցով պետք է չառաջնորդվենք։
Իմ կարծիքով մենք պետք է առաջնորդվենք մեր երկրի շահերով։
Միջդեռ ընդդիմությունում համոզված են Զելենսկիի հնարավոր այցը հայ-ռուսական հարաբերությունները վատ թարացնելուց բացի Երևանին ոչ մի այլ օգուտ չի տա։
Որևէ բան Հայաստանին չի տա, որևէ բան չի տա։ Իսկ բացական առումով ելեմ ասում, ինչ իմաստ ունի լարել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ։ Լավ, թողենք Ռուսաստան։ Այս պայմաններում ինչ իմաստ ունի լարել հարաբերությունները որևէ երկրի հետ, հանուն ոչինչի։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի համար տարօրինակ է պատերազմի այս փուլում ինչու է Զելենսկին այցելելու Հայաստան, ինչ նպատակով։ Հիշեցնում է, Զելենսկին հայտնի է Ադրբեջանի վարչակազմի նկատմամբ ջերմ վերաբերմունքով, նա Արցախի հայաթափումից շատ չանցած էլ Իլհամ Ալիևի ծննդյան շնորհավորական ուղերձում շեշտել էր. 2023-ին Ադրբեջանը վերականգնեց ամբողջական ինքնիշխանությունը։
Ես որևէ ռացիոնալ բացատրություն չունեմ, ինչի ինքը գալիս։ Որևէ ռացիոնալ բացատրություն չունեմ, այդ հայտարարության հետ ես ծանոթ եմ, խոսում է, որ եթե հարաբերությունը 1-1.5-ին չլինի, հրետանային պոտենցիալի ապա իրենք տարածքներ են կորցնելու, հա, այս պայմաններում անելու, չգիտեմ, կարծեմ ինքը շատ ավելի լուրջաներու բաներ ունի իր երկրում, բայց այդ էլ ինքը իր երկիրը ինչ ուզում է թողանի։
Զելենսկիի հնարավոր այցը ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ուկրաինայի կառավարությունները դեռ պաշտոնապես չեն հաստատել։ Պարզ չէ նաև այցի օրակարգն ու նպատակը։ Իդեպ ազատության դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել էին, թե Զելենսկին նաև Բաքու է մեկնելու։ Արտակ Խուլյան, Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի երկրորդ տարվա թեմայով ծավալուն ասուլիսում նշել է, որ ուկրաինացիները կորցրել են 31,000 զինծառայող։ Վիրավորների և անհետ կորածների մասին նա չի խոսել։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը զոհերով և վիրավորներով 500,000 մարդ է կորցրել։ Երկու կողմերն էլ խուսափում են ստույգ վիճակագրություն հրապարակելուց, հաճախ ուրճացնում են հակառակորդի կորուստների թիվը, առավել համեստ թվեր հայտնում սեփական կորուստների մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ։
Ուկրաինայի նախագահն առաջին անգամ ասել է, թե քանի ուկրաինացի զինվոր է զոհվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում։
31,000 ուկրաինցի զոհվելու։
Այս պատերազմում զոհվել է 31,000 ուկրաինացի զինվոր, ոչ 300,000, ոչ 150,000, ոնց Պուտինն է ասում, բայց այնուամենայնիվ այս կորուստներից յուրաքանչյուրը մեզ համար մեծ է։
Ni 300,000, ni 150,000, что там бреше Путин за своим.
Ռուսական կողմը Զելենսկիի խոսքով կորցրել է 180,000 զինվոր։
Я не знаю, скільки без вести зниклих у них.
Չգիտեմ, թե քանի զոհ և անհետ կորած ունեն նրանք, բայց ես գիտեմ, որ դա մինչև 500,000 է վիրավորների հետ միասին։ Չեմ պատրաստում մեր կոմի վիրավորների թիվը ասել, քանի որ Ռուսաստանը կիմանա, թե քանի մարդ է լքել առաջնագիծը։
До 500 суми с пораненными.
Ռուսաստանը չի հրապարակում իր կորուստները։ Նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռուսաստանի կորուստները գնահատել էր 300,000։ Մինչ այդ Կիևը մեղադրում է ռուսական կողմին պատերազմական նոր հանցագործության մեջ։ Հանգստյան օրերին ռուսական եւ ուկրաինական Telegram ալիքներում տարածվել էր մի տեսանյութ, որում մի խումբ ենթադրաբար ռուս զինվորներ մոտ տարածությունից կրակ են բացում գերեվարված ուկրաինացի զինվորների վրա։ Անօթաչուի կադրերից երևում է, որ մինչև կրակելը զինվորները դուրս էին եկել ձեռքերը վեր պարզած ու պարկել գետին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դմիտրի Լուբինեցը հայտարել է, որ միջադեպը տեղի ունեցել շաբաթ օրը, փետրվարի 24-ին Բախմուտի շրջանում։ Զոհվածները Ուկրաինայի զինված ուժերի առնվազն 7 զինծառայողներ են։ Ռուսական կողմն այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Շաբաթ օրը փետրվարի 24-ին լրացավ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի երկրորդ տարին։ Ուկրաինայի նախագահը կրկին հայտարել է, թե Պուտինը չի ուզում ավարտել պատերազմը։ Իր հերթին Պուտինը վերջերս ասել էր, որ Ռուսաստանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի արդեն գրաված տարածքներից։ Այսօր ճակատում նախաձեռնությունը ռուսների կողմում է։ Ռուսական բանակը Դոնեցկի մարզի Ավդեևկա քաղաքը գրավելուց հետո անցել է հարձակման ճակատի մի քանի ուղությամբ։ Այսօր ռուսները զեկուցել են Ավդեևկայի մոտ Լաստոչկինո բնակավայրի գրավման մասին։ Ռուսական բանակի գլխավոր շտաբի պետը այցելել է ռազմական դիրքեր, որտեղ և երբ կոնկրետ պաշտպանության նախարարությունը չի նշել։ Զինվորներին պարգևներ հանձնելիս Վալերի Գերասիմովը շեշտել է, թե ռուս զինվորները կռվում են հայրենի հողի ազատագրման համար։
Շնորհավորում եմ բոլորին մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած արիության և խիզախության համար արժանի պարգևների կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ հետագա հաջողություններ մեր հողի ազատագրման մարտերում։ Ողջ առողջ վերադարձեք տուն։
Իր հերթին Զելենսկին ընդունում է, որ առաջիկա ամիսներին դժվար կլինի, քանի որ Միացյալ Նահանգներում տատանումներ կան Ուկրաինային օգնելու հարցում։ Կիրակի պատերազմի երկրորդ տարելիցին նվիրված ասուլիսում Զելենսկին ասել է, թե ռուսական կողմը պլանավորում է մայիսի վերջին կամ ամռան սկզբին անցնել լայնածավալ հարձակման։ Կկարողանա արդյոք ուկրաինական բանակը դիմադրել ռուսական ուժերին, մեծամասամբ կախված է լինելու արևմտյան դաշնակիցների օգնությունից, հայտարել է Զելենսկին։ Այսօր մոտ 20 եվրոպական երկրների ղեկավարներ հավաքվում հաղորդում են Փարիզում քննարկելու Ուկրաինային արևմտյան աջակցության ամրապնդումը։ Ֆրանսիայի նախագահի ներկայացուցիչն ասել է, թե եվրոպական երկրները ցանկանում են շատ հստակ ազդանշան ուղարկել Պուտինին, որ նա չի հաղթի Ուկրաինայում։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը կհանդիպի կոնգրեսի առաջնորդների, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի հետ, քննարկելու միլիարդավոր դոլարների շտապ օգնությունը դաշնակիցներին։ 2023 թվականի աշնանից կոնգրեսը չի կարողանում համաձայնության գալ նախագահ Բայդենի խնդրած ֆինանսավորման շուրջ։ Նախագահը մասնավորապես խնդրել է 106 միլիարդ դոլարի ազգային անվտանգության ֆինանսավորում, որը ներառում է ռազմական օգնություն Ուկրաինային, Իսրայելին, Թայվանին, ինչպես նաև գումար Միացյալ Նահանգների հարավային սահմանի ամրապնդման համար։ Փետրվարի 13-ին Սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային, Իսրայելին և Թայվանին 95 միլիարդ դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության օրինագծին, որից հետո սակայն ներկայացուցիչների պալատի նախագահը հայտարել էր, որ օրինագիծը քվեարկության չի դրվի։
Վերադառնանք հայոց սոցիալական թեմաներին։ Երջանկահիշատակ ռուսաց վարչապետ Վիկտոր Չերնոմիրդզինը կասեր. «Ուզում էինք հնարավորինս լավ ստացվեց ինչպես միշտ»։ Գործադիրը ցանկացել է հարկել արտագնա աշխատողներին, ժողովրդական լեզվով ասած խոպանչիներին։ Այստեղ պետք է հաշվի առնեին Ռուսաստանում նրանց աշխատելու ժամկետը, Ռուսաստանում հարկերի ցուցանիշը, մարդիկ զայրացել են եւ սկսել են բողոքել։ Գործադիրը կարծես թե հետքայլ է անում։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Նարինե Ղալեչյանը եւ Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ես Ռուսաստան երտամ աշխատիմ, հա։ Հա, ու գամսեն նալոկ տամ, հանուն ինչի համար տամ։
Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող գյումրեցիներն են, դարձյալ պահանջում են, որ կառավարությունն իրենցից եկամտահարկ չգանձի։ Ասում են, եթե իրենց գործատուն Ռուսաստանում պահանջվող 13% եկամտահարկը վճարել է, ինչու պետք է եւս 7-8% իրենք Հայաստանում վճարեն, որ Հայաստանի եկամտահարկի 20 կամ 21%-ը լրանա։ Պատասխանը, որ դա օրենքի պահանջն է, զայրացնում է նրանց։ Շատերն այս օրերին արդեն ծանոթագրեր են ստացել հետին թվով կուտակած պարտքերի ու տուժերի մասին։
22 թվին հաստատել են, հանին թե էլի, 24 թվի հունվարին նոր հիշեղ եկել են։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը դեռ նախորդ շաբաթ հայտարարեց, որ ընդառաջում են արտագնա աշխատանքի մեկնողներին ու հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կանեն։ Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին իդրաֆտ իրավական ակտերի հարթակում կոմիտեն մի նախագիծ հրապարակեց, որով առաջարկում է արտերկրում աշխատող ՀՀ ռեզիդենտին չհարկել, եթե նրա տարեկան եկամուտը չի գերազանցում 12 միլիոն դրամը։
Կարող ենք որոշակի օրենսդրական փոփոխություններով հիմա մեղմել, վերացնել այս ազդեցությունները եւ գնանք փուլային տարբերակով հայտարարագրման համակարգի սահուն ներդրման ուղղությամբ։ Եվ
ՀՀ ռեզիդենտ են համարվում հայաստանյան քաղաքացիները, որոնք 1 տարվա ընթացքում 183 եւ ավելի օր գտնվել են Հայաստանում։ Նախորդ շաբաթ էլ Մարտունիում էին արտագնա աշխատողները ցույցի դուրս եկել։ Նրանք եւս դժգոհում էին, որ տեղյակ չեն եղել այս օրենքից ու պարտքերի մասին ծանուցող նամակներն անակնկալ են եղել։ Ասում էին, եթե իմանային, որ Ռուսաստանում 6 ամսից քիչ գտնվելու եւ աշխատելու դեպքում իրենց ուսերին լրացուցիչ բեր է դրվելու, ծանր ու թեթև կանեին գնալ, թե չէ։ Այսօր շիրակցիները նույնն է ընդդում։
Ո՞վ հենց է մեր ժողովրդին, համեկին 300 հազարի, 200 հազարի աշխատատեղտա, հեչ մեկը դուրս չկա։ Աստեղ ես հարկ կուտամ, ստեղաց որ փաթետից պետք է օգտվեմ։ Բայց ես չգիտեմ, ես ինչու համար պետք է փող վճարեմ։ Ես վճարող եմ, դա ով չի, ով փող չի տա։ Ես իմ բանակից համար էլ փող կուտամ, տվել եմ միշտ էլ կուտամ։ Ինչու համար չեն տվել փող։ Դա ժողովրդին հարցեր, որը փող չի տվել։ Միշտ էլ տվել ենք, միշտ էլ պարտաճանաչում ենք քաղաքին, ամեն ինչին էլ մենք պարտաճանաչ եղել ենք, բայց ինչու համար փոխտան։
2020-ին է Հայաստանը վավերացրել ԱՊՀ երկրների միջև հարկային տեղեկությունների փոխանակման մասին համաձայնագիր, բայց կուտակած պարտքերի մասին ՊԿ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնացներին նամակներ էր ուղարկել դրանից 3 տարի անց միայն։ ՊԿ-ից պնդում էին, որովհետև նոր են ստացել հայաստանի քաղաքացիների այլ երկրում վճարած հարկերի մասին ինֆորմացիան։ Պետեկամուտների նախագահ Ռուստամ Բադասյանն ասում է, կարգավորումները նոր են սկսում գործել ու իրենք օբյեկտիվ են համարում որոշ դժգոհություններ, իսկ այն քաղաքացիները, որոնք մինչև այսօր վճարել են այդ տուգանքները, դրանք հետ կստանան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ շաբաթ կառավարությանն ասաց, մարդիկ պետք է չհրաժարվեն հարկ վճարելուց։ Հիշեցրեց, այդ հարկերից է հենց օրինակ Գեղարքունիքի մարզում ընդհանուր առմամբ 189 միլիոն դոլարի ներդրում արվել պետական միջոցներից ու սուբվենցիոն ծրագրերով։
Այս բոլոր ծառայություններից օգտվում են նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողների ընտանիքները, նրանց երեխաները, նրանց բարեկամները, հիվանդանոցներից, ճանապարհներից, դպրոցներից, մանկապարտեզներից, լուսավորությունից, և կներեք, ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ մեկը ասում է, ես չեմ ուզում հարկ վճարեմ։ Չի լինի այդպես, որովհետև մենք բոլորս պետք է հարկ վճարենք, այլ բան, որ հարկային համակարգը պետք է լինի արդարացի։
Շիրակի մարզպետարանի դիմաց հավաքված արտագնա աշխատանքի մեկնացներից մեկն արձագանքում է վարչապետի այս պնդումներին։
Ես ամբողջ փողը ստեղ եմ ուզ, բերում ծախսում, չէ, այդ ասֆալտ կսեր, մի գնացեք, այդ ասֆալտի փողը ես կուտամ, ավտոկշեմ, գույքահարկում ուծեմ, տեխասմոտր ուծեմ, եվ այլ հիվանդանոցից կսեմ, մի օգտվեք, հիվանդանոցը մենք ծերի չենք օգտվի։
Պեկի հրապարակած այս նախագիծը դեռ պետք է քննարկվի ու հաստատվի խորհրդարանում, դրանից հետո նոր ուժի մեջ կմտնի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին մոտեցող փետրվարը Եվրոպայում աննախադեպ մարզական նվաճումների ամիս էր։ Ծանրամարտ, ըմբշամարտ, մարմնամարզություն, կարատե և հատկապես ուրախալի է, որ չեմպիոն են դառնում ջահել մարզիկներ։ 19-ամյա Ալեքսանդրա Գրիգորյանը մեր թղթակցին ասել է, որ Սոֆիա էր մեկնել հաղթանակի նպատակով։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Վերջին ճիկը, վերջին գործողությունը կանգնել է, պետք կարելի է, կանգնում է Ալեքսանդրա Գրիգորյանը և դառնում Եվրոպայի չեմպիոն 19 տարեկանում։
Կենտրոնացած ու լուրջ հայացքով Ալեքսանդրա Գրիգորյանն է, իրեն Եվրոպայի չեմպիոն դարձրած 115 կիլոգրամ ծանրությունը բարձրացնելիս, իսկ հետո մարզիչների հետ գրկախառնություններն են ու Անուշիկ ժպիտը, որ չի հեռանում երիտասարդ ծանրամարտիկի դեմքից։ 19-ամյա Ալեքսանդրան Սոֆիա մեկնել էր հենց չեմպիոն դառնալու մտադրությամբ։
With 196 kilograms.
Պետ մտկով էի գնացել, որ մեդալ ունենամ, նու չեմպիոն դառնամ, մարզիչս էր ասել, որ պիտի պարտադիր դու չեմպիոն դառնաս, դու կարող ես։ Դե ողում վարժությունից հետո այնշխոր չեմպիոնության հույս չունեի, բայց մեդալը էլի կար։ Դե ու հետո զգացի, որ կարողանամ պայքարել, պայքարեցի ու չեմպիոն դառա։ Հավաքվա մտքերս իմ բերեցի, հասկացա, որ իրոք ես կարող եմ ու ինչքան որ հնարավորնս կարող էի, բարձրացրեցի։
Մեկ տարի առաջ էլ Բրազիլիայում էր պատանիների աշխարհի չեմպիոն դարձել, մեդալները հույս ունի կշատանան, առջևում դեռ մի քանի մրցում կա, գլխավորը աշխարհի առաջնությունն է։
Երիտասարդների աշխարհն ու Եվրոպան իրար հաջորդող են մի 5-10 օրվա տարբերությամբ, իսկ մեծասերների աշխարհ դեկտեմբերին է, երևի կհասնեմ վերականգնվել ու կփորձենք մեդալով հետ գալ։
Ալեքսանդրան 12 տարեկանից է սկսել զբաղվել ծանրամարտով, 7 տարի է հաճախում է Գյումրիի բարձրագույն վարպետության դպրոց, խոստովանում է, կնոջ համար սա դժվար սպորտաձև է։
Ինչքան շատ աշխատես կան լավ, բայց բնականաբար դժվար է, բանավանդ աղջիկ համար իրոք դժվար է, բայց դա չեմ կարծում, որ տղաների համար դժվար չլինի։ Կյանքում ոչինչ հեշտ չի լինում էլ այդպես։
Սկզբում չի էլ մտածել, որ սպորտում կկարողանա նման արդյունքի հասնել, բայց եթե նպատակ ես դրել, ապա արդյունք հաստատ կլինի, կարծում է երիտասարդ մարզիկը։
Դդկան է չէի պատկերացնել ինձ բարձր հաջողություններում, բայց եթե մտել է սպորտ, ուրեմն պարտավոր ես վերջում ինչ-որ արդյունք ունենալ այդքան տանջակից հետո։
Կա մարզիկում ուզում է նմանվել։
Ես ոչ մեկին չեմ ուզում նմանվել, ինքս ինձ ինչքան որ կարող եմ, այդքան հասնեմ ամենաբարձր կետին։ Դե ամենաբարձր կետն է բոլորիս նվադակը օլիմպիական խաղերն է, ու ասվաստա հասնեմ այդ հաջողությանը։
Ալեքսանդրայի անձնական մարզիչ Քրիստինե Պետրոսյանը հենց սկզբից է հասկացել, որ տաղանդավոր մարզիկի հետ գործ ունի, ու այս հաղթանակն էլ սպասելի էր։
Ես էլ էի սպասում, մեր հավաքականի մարզիչներն էլ էին սպասում, որովհետև իր մարզումներից արդեն պարզ էր, բայց չգիտեինք ինչպես կմասնակցի, որովհետև պարզ չէ երեխան ինչպես կզգա իրեն բեմահարտակում, բայց շատ լավ մասնակցեց, իր առած կիլոգրամները համայրա բոլորն էլ արեց, իշ կիլոգրամ որ արել էր մարզումներին, թե դրանից ելնելով մենք գիտենք, որ եթե Անի ինչ որ արել է մարզումների ժամանակ, առաջի տեղ կբերի։
Եվ մարզիչի, եւ Ալեքսանդրայի նպատակը 2028-ի օլիմպիական խաղերն են։
Նպատակ ունեմ, իմ եւ Ալեքսանդրայի նպատակն է մեծասակների աշխարհի առաջնությունից ունենալ գոնե մեդալ, իսկ դրանից հետո պատրաստվել 2028 թվականի օլիմպիական խաղերին։
Թեգուս մեդալակիր, բայց չեմպիոնի կոչումը ավելի ուրիշ է։
Ծանրամարտի կանանց հավաքականի հաջողությունից հետո մարզադպրոց դիմող աղջիկների հոսք է լինում սովորաբար, բացառություն չէր նաև այս անգամ։
Ալեքսանդրայի այս մրցումներից հետո արդեն մի 3 հոգի աղջիկ հաջողել է, ուղղակի տվյալներով համապատասխան չէ, պետք չի աղջիկան, եթե տվյալները համապատասխան չէ, գալ ծանրամարտի։
Որ առաջ անգամ եմ ես զալ մտել, դե կամաս-կամաս կերևա էլի, եսօր մի երեխա եկավ, ինչ որ ասեցին, որ ինձ տեսնելուց ոգևորվել են, դրա համար եկել են։
Եվրոպայի առաջնությունում Ալեքսանդրայից բացի փայլուն ելույթներ ունեցան նաև Հայաստանցի մյուս մարզիկները։ Ազգային հավաքականը առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց նվաճած մեդալների քանակով։ Սաթենիկ Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։